Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o mogućnosti istorijskog pomirenja Srba i Albanaca. Sagovornici su bili Vuk Drašković i Jaden Demaći. Bilo je reči o tome da li je nedavni susret Tači Dačić označio početak novog razdoblja u srpsko-albanskim odnosima, šta je glavna prepreka da Srbi i Albanci počnu da žive kao dobri susedi, koliko različito tumačenje istorijskih događaja opterećuje međusobne odnose, zašto su balkanski ratovi za Srbe oslobodilački, a za Albance okupatorski. Postoji li nešto u prošlosti što bi, uprkos vekovnom neprijateljstvu, moglo poslužiti kao osnov istorijskog pomirenja? Šta Srbi, a šta Albanci treba da učine da bi došlo do pomirenja? Može li Kosovo biti specijalni sused Srbije? Da li Ahtisarijev plan garantuje kosovskim Srbima prava, kakva nema ni jedna manjina u svetu? Kao i o tome, da li bi Albanci koji žive u Srbiji trebalo da imaju ista prava kao i Srbi na Kosovu? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je mogućan istorijski dogovor između Srba i Albanaca. Naši sagovornici su Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, i Adem Demaći, istaknuti borac za prava albanskog naroda. Gospodine Demaći, vi ste rekli da nedavni briselski susret kosovskog premijera Hašima Tačija i srpskog premijera Ivice Dačića predstavlja početak nove epohe u odnosima na Balkanu. Zašto taj susret smatrate toliko značajnim?
Pa smatram značajnim zato što je kod nas na vlasti Hašim Tači. On je naš premijer. U Beogradu je na vlasti Ivica Dačić, isto tako premijer koji je nastavnik one vlasti s kojom smo se mi borili, koju je i on priznao da je bio u ratu sa Hašimom Tačijem. I došla je situacija, sazreli su uslovi. Naši prijatelji su uspjeli da ubede, tako da uslovno kažem, srpsku stranu, znači tu vladu u Beogradu, da mora se razgovarati sa onima koji su na vlasti, tako da druge nema. A da odugovlačimo to, gubimo i mi, i Srbija, a i naši prijatelji, i njima se ne čeka da s nama se bakće i da se bave s nama celog vijeka. Tako da ovo je, ja mislim, prekretnica i prvi korak vrlo važan, mada je izgleda formalno ne toliko važan, da se otvore razgovori, da na kraju uvidimo da smo u sasvim drugim uvjetima, uslovima, da je istorija učinila svoje, da je i Bog učinio svoje. Hteli smo nešto i jedna druga strana, Bog je nama bio na pomoći pa smo uspjeli da ostvarimo do nekle i mi nismo zadovoljni sa svim, sa ovim što smo stekli, ali mislim da je došlo vrijeme, sazreli su uslovi da stavimo jednu veliku tačku u ovoj našoj krvavoj istoriji. Bože moj, nećemo moći da zaboravimo sve što se desilo, zbog toga što može da nam se i ponovi i ta stvar, ali treba da shvatimo da ipak komšije smo, ne možemo izabrati komšiju, mi smo tu, vi ste došli tu, zna se kad ste došli, ali dobro ste se situirali, tu ste, više ne možemo diskutirati hoćete li vi biti ili nećete biti naše komšije ili vi o nama da odlučujete, tako da red je da otvaramo proces, komšijski proces prvo, da otvaramo interes, obostrani interes i albanskog naroda i srpskog naroda. Ja mislim da svako produženje ovog roka, svako duljenje u tom smislu, to je gubitak i za nas, i za vas, i za svet, i za sve.
Gospodine Draškoviću, po vama, da li susret Dačića i Tačija predstavlja početak, ovo što kaže gospodin Demaći, početak nove epohe u odnosima na Balkanu?
Ja bih bio rezervisan i oprezan. Dvojica premijera Srbija i Kosova sreli su se u Briselu i rukovali se. Ali ne verujem da bi bilo tog susreta i rukovanja njihovom voljom. Da nije bilo pritiska iz Brisela i Vašingtona. To rukovanje na neki način mi deluje kao iznuđeno pod pritiskom ili kao da su se rukovali stisnutih pesnica. A kad se čovjek sa čovjekom rukuje, onda nema stisnutih pesnica, onda je to otvorena ruka, onda je to od srca, onda je to iskreno. Znači, bio bih veoma uprezan.
Gospodine Demači, šta je danas glavna prepreka uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između Kosova i Srbije?
Pa ja mislim da je glavna prepreka u tome što prvenstveno tamo u Srbiji još uvek su na vlasti oni koji su učestvovali u tom ratu, u tom neprijateljstvu, još uvek su ljudi koji više misle na svoju vlast nego na interes srpskog naroda. To mislim prva krivnja je u tome. Znači prvi defekt je u tome. Srpski nacionalni interes niti je bio da se počnu ti ratovi, niti je bio da se počne ugnjetavanje tih malih naroda za interes nekih tamo, nekog staleža, neke klase i tako dalje. Ali to se desilo. I na nesreću opet se ti ljudi, isti ljudi ili dosta bliski tim ljudima koji su napravili čitav taj darmar koji se zvao rat i krvoproliće i tako dalje, opet se motaju oko vlasti, tako da stvar ispada kao da se mi igramo žmurke. Mesto da na vlast dođu ljudi koji su skloni da shvate da čitava ta politika počev od 12. godine pa do 2012. godine sad bila u neku ruku pogrešna politika, pogrešna investicija. Mi još uvijek imamo ljude koji se pozivaju, evo imamo ono mat, ode gospodin Nikolić tamo u Kumanovo pa još uvijek slavi onu borbu tamo u Kumanovo, a zna se kakva je borba bila, šta je bila, zašta se borili i tako dalje. Nije to bila borba protiv Turaka, ne je to bila borba protiv Albanaca. To je bio pokušaj Grka i Srba da rasparčaju naše teritorije i da zauvek unište albanski teritorij i albansku naciju i tako dalje i stvore jednu novu situaciju kako su se oni nadali. Tako da smo došli u situaciju da srpski narod, ja dozvoljavam sebi tako da kažem, nije dovoljno ni svestan, nije dovoljno ni informisan šta se u stvari desilo.
Gospodine Draškoviću, po vama šta je glavna prepreka da Srbi i Albanci počnu da žive kao dobri susedi?
Pa pre nego što vam ja odgovorim na to pitanje, odgovorit ću svoje ime i veoma direktno. Ja veoma poštujem i drag mi je gospodin Demači, ali možda mu se omaklo kad je malo čas govorio o Kumanovskoj bici. Pa je izgovorio neke reči sa kojima se verovatno ni on ne bi složio kad bi malo bolje razmislio. U 20. veku, na početku 20. veka, prvi ustanak sa ciljem progona Turaka nisu podigli Srbi, nego upravo Albanci. I mislim da se sa nekim njegovim tezama o karakteru Prvog Balkanskog rata ne bi složile ni ondašnje njihove vođe, među kojima bih pomenuo recimo Isu Boljetinca. Ali ostavimo to, bilo je što je bilo. A ja sada ne bih gubio vreme u neku analizu šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj. Ja ću sada biti vrlo direktan i kazati da sam to što nisam, da predstavljam Srbiju. Bez ikakvog usručavanja otišao bih u Prištinu i sreo se i sa mojim dragim prijateljem Ademom Demačijem i sa predsjednikom kosovske vlade i sa predsjednikom Kosova, sa predsjednikom parlamenta Kosova, sa svima. I rekao, ljudi, braćo, ja vas molim da razumete da ne pripišete ni srpskom narodu, ni našoj istoriji, ni našoj tradiciji one užase, one zločine, one hladnjače kojima su tobože ime srpskog naroda na njegovu sramotu, istorijsku sramotu. Prevozili Albance, bacali ih mrtve u jezera i reke Srbije, zakopavali na policijskim poligonima u Beogradu. Ovo kažem bez ikakvih uslova, rekao bih. I njima bih prepustio da se prema svojoj savesti odrede prema žutoj kući i zločinima koje su neki Albanci činili nad Srbima. Ja dobro poznajem Albance. Ja među njima imam mnogo dragih prijatelja. I znam da su to dominirajuće, veoma pošteni i veoma dobri ljudi. I znam da bi na ovakvu ljudsku poruku odgovorili ljudski. Ja ne bih lagao narod Srbije da nam rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija garantuje nekakav suverenitet na Kosovu. To nije tačno. Upravo ta rezolucija naložila je Srbiji, a Srbija prihvatila i potpisala da se kao država sa svim svojim organima i institucijama vlasti povuče sa cele teritorije Kosova i Metohije. Ta rezolucija je garantovala Albancima pravo na samoopredeljenje. Oni su to pravo iskoristili 2008. proglasili nezavisnost. Naprosto bih se obratio i građanima Srbije i rekao da nama Kosovo nije samo sused, nego nam je više nego sused. Nego nam je zbog svega onoga što Srbima u epskom, mitskom, istorijskom, kakvom god hoćete smislu, znači Kosovo, veoma važan, najvažniji i najspecijalniji sused, pa sa tim Kosovom, bez ikakve obaveze formalnog priznavanja i slanja ambasadora Srbije u Prištinu i Kosova u Beograd, moramo održavati najbolje moguće i svestrane odnose.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguć istorijski dogovor između Srba i Albanaca. Sagovornici su Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, i Aden Demać, istaknuti borac za prava albanskog naroda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Demači, gospodin Drašković je pomenuo da bi on voleo da Kosovo bude specijalni sused Srbije. Kako vi gledate na to?
Vidite, ja mislim da mogućnost da Kosovo bude specijalni sused Srbije promašena, i kad sam ja došao 92. godine i imao sam jedan susret sa gledaocima TV Beograd u februaru mesecu, bio sam jedan 100 minuta gost te publike, sjajne publike, to nije prihvaćeno. To je bila posljednja šansa da stvarno Srbija bude gradila te specijalne odnose sa Kosovom. Ja sam predložio, dajte da se sporazumemo, vi niste doneli Kosovo na torba kad ste došli preko Karpata ovamo, nego ste ovdje Kosovo našli, da vi imate pravo da volite Kosovo i vama mi to ne zabranjamo, ali da je čitava ta teritorija prvenstveno albanska i oni koji su tu i koji su živjeli tu, koji su spremni da žive zajedno s nama. Ta politika je grubo odbijena. Odgovor na tu politiku smo imali poslije par godina rat, krvoproliće, pokušaj istrebljenja i isterivanja Albanaca. Znači, najgori odgovor, ja se radujem da ste vi prvi od tih istaknutih političara Srbije imali snage, a to je vaša veličina, da ima snage da uvidi da je jedan put bio pogrešan i dajte da mi ostavimo te mitove, ostavimo te priče i da mi okrenemo politiku u interesu oba naroda, ne u interesu garnitura koji su na vlasti i tako dalje. Ja kažem da Vuku i onim ostalim mojim prijateljima koji misle kao Vuk, a ima još u Srbiji, ima jedan Lazar Stojanović, ima neki Nikolić, ima neki ljudi s kojima sam ja robio, koji su još na vreme govorili da je to pogrešna politika i tako dalje. Boga mi Latin Kaperović posljednji put kad sam se vidio, i boga mi i Miloš Minić posljednji put kad sam ga vidio, i on je bio na strani pravde, istine. Ja mislim da u srpskom narodu većina su kao Vuk, ali njima treba dozvoliti mogućnost da oni dišu slobodno, da oni gledaju realno slobodno, da izabere ljude koji su stvarno pravi prijatelji i štićenici interesa srpskog naroda i da onda mi te probleme rešimo.
Gospodine Drašković, izvolite.
Ja mislim da mi ne trebamo da se bavimo mnogo onim što je bilo, jer ono što je bilo ne može ni Bog da promeni. Mi možemo da budemo kritični prema onom što je bilo i da nam to bude nauk u vremenu koje je pred nama i u budućnosti koja je pred nama i koja je zajednička i Srbima i Albancima. A ta budućnost je ujedinjena Evropa. Nemojmo biti, bar ja neću, da budem rob nikakvih nacionalnih ni epova ni mitova, ma koliko ja držao do lepote tih epova i mitova. Šta će meni ep o Vuku Brankoviću kao izdajniku kada znamo da to nije tačno? Ili o Marku Kraljeviću kao najvećem srpskom nacionalnom junaku kad znamo da ni to nije tačno? Ali lep je ep, lepo je to sve ispevano. Ali to ne može biti državni projekat. Adem kaže da je propalo nešto što ne može propasti, jer je ljudsko. Zato što je neka većina na nekoj tribini odbila. Pa neka je odbila i većina u Srbiji, a ne na tribini. Neka je odbila i većina na Kosovu. Opet to ne znači da je propalo. Ja se nadam da dolaze dani kad će Srbija dobiti vođstvo koje će da preuzme odgovornost za budućnost. Dakle, lidere koji neće da budu vođeni od raspoloženja većine, a većina je izmanipulisana, obmanuta, nego će da povedu. Kao što je na jednom sudbinskom raskršću Francusku poveo De Gaulle, ili kao što je Tursku 20. godina pred samim njenim nestajanjem poveo Kemal Paša. U tom trenutku kad je Kemal Paša odlučio da sprovede ono što je sproveo, 90% Turaka ga je proklinjalo. Kao nekoliko vekova ranije i Petra Velikog u Rusiji. Kad je ukinuo arapski, uveo turski, kad je uveo latinicu, kad je oterao hodže i imame od države, neka idu u džamije i nek se ne mešaju u državne poslove i tako dalje, proklinjala ga je većina. Ali veoma brzo, većina, ta ista većina proglasila ga je ocem Turaka i dala mu ime Ataturk.
Gospodine Demači, pored silnog neprijateljstva u prošlosti, postoji li nešto što spaja Srbi i Albance, što bi moglo da bude osnova istorijskog pomirenja?
Teško može da se nađe da nešto može da nas spaja, jer cijelo vreme kad su Slaveni nadirali ovamo i kad su Srbi nadirali ovamo, mi smo imali samo zavad od srpskih režima, ali mi ne treba da stanemo na toj, u toj prošlosti. Današnjica nama nudi nešto sasvim drugo. Nama nudi jednu širu otadžbinu, Evropu, koja može da bude otadžbina svih. Ali neke stvari moramo ipak da gledamo realno. Nije taj mit i te pesme o Kraljeviću Marku, taj kosovski ciklus, jeste sjajan, ali bio je otrovan. Još uvek taj otrov i ta psihoza drži jedan deo srpskog naroda i drži tu mržnju i misli da im je Musa Keseđija kriv i da su Arnauti krivi i tako dalje. Nemojmo da stvari pokušavamo da uljepšavamo. Ja znam da je gospodin Vuk književnik, umetnik i tako dalje, ali stvarima treba dati pravo ime. Albanci su celo vreme bili ugnjeteni i to ugnjetavanje je njih prisililo da uvek budu protiv režima Srbije. To je nešto što nećemo da diskutiramo o tome. Međutim, nećemo da budemo robovi prošlosti, hoćemo da budemo pregaoci, saradnici, da gradimo sadašnjost, da gradimo budućnost, ali na pravednim osnovama, na potpunoj ravnopravnosti, na potpunom priznavanju, međusobnom priznavanju i kulture i svega toga što nosi jedan narod i jedna nacija, i da ne dozvolimo da nam se istorija ponovi i ne dozvolimo da nam se odugovlači ta stara svest da eto Albanci su nama krivi, da Albance ne treba prihvatiti, ne treba Kosovo priznati, treba ometati na sve moguće načine, jer na taj način ometa u stvari sopstveni narod, što ja vidim da Vuk to prihvata, da Vuk to razume i da bi Vuk i oni kao Vuk i Čedomir Jovanović i puno ostali koji ne mogu da dođu do izražaja, jer sve te novine, te televizije i tako dalje, još uvek su u rukama velikosrba, još uvek su u rukama oni koji zaboravljaju pravi pravcati interes srpskog naroda, da on bude slobodan, da on bude u prijateljstvu sa svim ostalim naroda oko nas, a u prvom redu sa Albancima, prema kojima bez svoje volje srpski narod je ostao dosta dužan. Ja znam da i ovdje smo mi imali puno Srba koji su štitili Albance, koji su krili po svojim kućama Albance i tako dalje, ali ipak nisu mogli da spreče taj ogroman pogrom koji je vršen nad Albancima i ogromna nepravda koja je nama učinjena od 12. godine pa na ovamo i u ovaj posljednji naš ustanak.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je moguć istorijski dogovor između Albanaca i Srba. Sagovornici su Aden Demaći, istaknuti borac za prava albanskog naroda, i Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Draškoviću, po vama postoji li nešto što spaja Srbe i Albance, što bi moglo da bude osnova pomirenja?
Pa naravno. Zajedno živimo vekovima, na istoj zemlji, jedni pored drugih. Mnogo je i mešovitih brakova i prijateljstava. Naravno da nas mnogo toga spaja. Ja mislim da je mnogo više toga što nas spaja, nego što nas razdaja. Ja znam, dragi Ademe, koliki je tvoj lični ugled među kosovskim Albancima, ugled koji si ti izvan svake sumnje zaslužio. Pa te molim da pomogneš maksimalno u podizanju mosta velikoga pomirenja između Srba i Albanaca na Kosovu. Albanaca je danas na Kosovu blizu 2 miliona, a Srba jedva nešto preko 100.000 i južno i severno od Ibra. Ovo je prilika kao poručena za sve dobro u albanskom narodu, da pokaže svoje čojstvo, da brani drugog od sebe. Ovo je prilika da albanski narod, odnosno njegovi predstavnici, maksimalno učine sve da zaštite tu manjinu. Ne od albanske većine, jer je albanska većina ne ugrožava, nego od mnogih ekstremista koji zloupotrebljavaju albanski narod i čine Srbima zlo. U Goraždevcu, u Velikoj Hoči, u Zočištu, u onome jadu od geta, u Orahovcu, prošao sam ja dobro Kosovo, da ne nabrajam dalje. Ademe, molim te, iskoristi svoj uticaj, pomozi da Srbi na Kosovu, koji više za sebe nemaju ni Jugoslaviju koja je ubijena, ni Srbiju koja se morala povući sa Kosova, budu zaštićeni. Ogromna bi to bila najvažnija, najkrupnija ljudska investicija u ljudsku zajedničku budućnost Srbije i Kosova, Srba i Albanaca.
Ne morate, gospodine Vuče, da me molite za to, ja sam na to govorio još pre nego što smo se mi oslobodili Srbije i imao sam malo problema sa tim što vi kažete ekstremistima i tako dalje. Međutim, što vi pokušavate da dovedete u pitanje sadašnju situaciju Srba na Kosovu, vi znate da taj Atisarijev program propisuje toliko prava tom mom prijateljskom srpskom narodu da to nigde na svetu ne postoji. Gdje ste vidjeli vi jedna manjina koja nema ni 7-8% da ona jezik njen bude ravnopravan na čitavoj teritoriji Kosova? To je slučaj sada. Uveli smo klauzulu da od 15 poslanika koje budu imali Srbi u parlamentu Kosova, Ako 10 njih odbija bilo kakav zakon, taj će zakon otpasti i neće se prihvatiti. To ni jedna manjina na svetu nema. Idite i gledajte naše zemljake u Preševu, u Bujanovcu. Idite gledajte šta se s njima zbiva, kako oni prolaze. Šta odgovara srpska vlada kad mi tražimo sva ovo prava koja smo mi dobre volje prihvatili, neka to bude i asimetrična prava nek budu. Ali da ne budu ugnjeteni nikad i da se ne osjećaju nikad obespravljeni.
Gospodine Draškoviću?
Ja nemam ništa da prigovorim onome što je rekao o Ahtisarijevom dokumentu Adem Demaći. Dragi Ademe, ja ovdje javno predlažem da vlada Srbije saopšti da prihvata taj Ahtisarijev dokument kao osnovu za daljne dogovore između vlada Beograda i između vlade u Prištini. I kad ovo kažem, ne mislim ja da time samo štitim položaj srpske manjine na Kosovu, nego sam odmah da ti kažem, Ademe, i za ista takva prava Albanaca u Srbiji. Ademe, Nemačka nacionalna manjina u Belgiji, koja je većina samo u dve male opštine, po belgijskom ustavu ima pravo veta na sve odluke belgijskog parlamenta, ukoliko u tim odlukama prepozna da je ta nemačka manjina ugrožena, diskriminisana na bilo koji način. Šta hoću da kažem, dragi Ademe? Ne boj se da ikad presoliš na račun prava ugroženoga. Ugrožen je uvek onaj koji je slabiji, koji je u manjini. Ako važi za Srbe na Kosovu, važi i za Albance u Srbiji.
To treba da važi za Srbiju u odnosu na naše ljude koji su tamo.
Evo, rekao sam.
Vi ste rekli, ja mislim da ćete teško uspjeti da ubedite vi tamo neke hegemoniste. To treba da bude alfa i omega svih mogućih pregovora, razgovora i tako dalje.
Evo sad, pošto privodimo emisiju kraju, gospodine Demači, u zaključku, da li je mogućan istorijski dogovor između Srba i Albanaca?
U politici je sve moguće. To sam ja rekao davno i u to vjerujem. Jer druge nema. Mi moramo ići naprijed. A ići naprijed sa starim lošim mislima i ubeđenjem, to se ne može. Treba početi odmah ostvariti sve ono što od nas Europa traži. Mi imamo puno što valja u toj Europi, da prihvatamo to što pre, to bolje. Samo treba Srbija da se ispravi. Srbija da zauzme pravu poziciju i da digne ruke od nekih ambicija da nam otme teritoriju. Srbi treba da prihvataju ljudsku filozofiju, evropsku filozofiju i da idemo napred.
Gospodine Draškoviću, vaš zaključak, da li je mogućan istorijski dogovor između Srba i Albanaca?
Moguć je i bit će ga jer ga mora biti, a mora ga biti jer je u interesu, jednakom interesu ova naroda.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Draškoviću.
Hvala Omere i tebi i zahvaljujem se mom prijatelju Ademu.
Hvala gospodine Demači.
Hvala Omere i tebi i mom prijatelju Vuku i ja se nadam da ćemo mi na kraju da se smijemo kao što se nama neki sada smeju, misleći da smo poludeli.
Bio je to most u kome su učestvovali Vuk Drašković i Adem Demači. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
slobodnaevropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U minutama koje slijede govorimo o povratku i sredstvima utrošenim u provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bavit ćemo se i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Samira Avdića, člana takozvane Srebreničke grupe. Također izdvajamo. I to je moguće. Komandant jedinice Jugoslovenske vojske koja je 1999. godine pucala na avion NATO snaga, postao prijatelj s pilotom koga je oborio.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Felt like this is my brother.
Goran Šimić, jedini profesor tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, pozvan da održi predavanje na Univerzitetu Cambridge.
Niko od nas ne može bježati od onoga što je uradio. Istina nije samo istina koji zločini koji ste vi počinili prema meni ili pripadnici mog naroda. Istina je ono što sam ja počinio prema svima nama.
Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić na žalbenoj raspravi u tribunalu optužio svoje nalogodavce.
Moj direktni nadređeni predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog savjeta odbrane Zoran Lilić, koji mi je izdavao naređenja za pružanje pomoći Vojsci Republike Srpske i Vojsci Republike Srpske Krajine, nije ni optužen ni osuđen.
Pred licem pravde.
Širom Srbije ovih dana se prikazuje dokumentarni film nazvan Drugi susret. To je priča o dvojici bivših vojnika, Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku. Nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelkov avion iznad mjesta Buđenovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 1999. godine u Srbiji. Prije 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt, čija je kulminacija bila Zelkova posjeta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Slušamo Milana Nešića.
Mayday, 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 Vegas 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dale Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani i Dale Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atila i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dale Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovdje ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osjetio olakšanje i nisam se mogao osjetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije umešnost i iskustvo doprinjela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio uz konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspjeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. nije da li si ti zadovoljan, oni kaže, ja isto zadovoljan sam, rekao, kako ti je bilo na putu, kaže, sad kad si to osvetni, sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona je ne možda sa Slovenka. Kako se to radi? Sad ja kažem, evo sad ću reći ovdje, i onda je on napravio, ja kažem, ne, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama, svaka ti čast.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koja je napunila salu Dom omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su htjeli da
postigao. A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sveta.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste na mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
I mislim da je on čoveku što je došao ovdje izuzetno.
Dobro se pojavio ovakav film. Priča je protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načine i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju o toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani, o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspio da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Del pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude potrebno prema neke druge propagande i tako dalje svrhe. Je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde, o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2009. godine prema kojoj je Samir Avdić, član takozvane Srebreničke grupe ili grupe Zvornik 7, osuđen na kaznu od 5 godina zatvora za ubistvo Muniba Mustafića u avgustu 1995. godine na području Srebrenice. U obrazloženju odluke Ustavni sud navodi da je u slučaju Avdića utvrđena povreda Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Vrhovni sud Republike Srpske novu presudu mora doneti u roku od 3 mjeseca. Detaljnije Selma Boračić.
U grupi Srebreničana koji su preživjeli genocid u julu 1995. godine bio je i Samir Avdić. Pored Avdića u takozvanoj Srebreničkoj grupi bili su Nedžad Hasić, Ahmo Harbaš i Behudin Husić. Tužilaštvo Republike Srpske teretilo je ovu grupu za ubistva 4 Srbina iz Milića kod Srebrenice 2. maja 1996. godine, dok su Avdić i Hasić optuženi za ubistvo Muniba Mustafića iz Srebrenice. Suđeno im je u odsustvu. 1998. godine sud u Bijeljini osudio ih je na ukupno 61 godinu zatvora. Nedžad Hasić i Ahmo Harbaš osuđeni su na po 20 godina zatvora, Behudin Hasić na 11, a Samir Avdić na 10 godina zatvora. Nakon žalbe, Vrhovni sud Republike Srpske smanjio je kaznu na 5 godina. Avdićev advokat Damir Alagić ističe kako sudovi u Republici Srpskoj nisu imali ništa od dokaza protiv njega, osim priznanja krivice koje je kasnije Avdić povukao.
Mjesec dana od hapšenja Samira Avdića trebalo se utvrditi da li je Samir Avdić u tom momentu bio psihički sposoban da takvo jedno priznanje da je ubio lice koje nikada nije nađeno, oružjem koje nikada nije nađeno. Reću vam samo šta je na suđenju izjavio vještak psihijatar iz Loznice koji vištači u tom predmetu. Rekao je, u trenutku kada sam ja došao da utvrdim da li je on bio sposoban da da takvu jednu izjavu, ljudi, njemu nije trebao psihijatar, njemu i tada treba ortoped. Na tijelu Samira Avdića bilo je više znakova urezanih nožem.
Potom je uslijedila žalba Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je nakon toga poništio presudu Vrhovnog suda Republike Srpske. U obrazloženju odluke Ustavnog suda BiH stoji da je u procesu apelacije utvrđeno da je tokom procesuiranja Samira Avdića došlo do povrede Ustava BiH te Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, odnosno povrede prava na pravedno suđenje. Sekretar Ustavnog suda Zvonko Mijan.
Dakle, utvrdio je kršenje člana 6 Evropske konvencije, prava na pravično suđenje, člana 2e Ustava Bosne i Hercegovine, u odnosu na način kako je redovni sud utvrdio činjenično stanje, primijenio materijalno pravo i dao obrazloženje u odnosu na bitne elemente ovog djela, a sa posebnim naglaskom na način prikupljanja dokazne građe, odnosno na način kako je redovni sud cijenio priznanje apelanta, koje je kasnije apelant doveo u pitanje, navodeći da je ono iznuđeno, da je dato pred prisilom, što je imalo svoju refleksiju na zakonitost pribavljenih dokaza.
Mijan ističe kako se predmet vraća Vrhovnom sudu Republike Srpske, koji je dužan u roku od 3 mjeseca donijeti novu odluku, koja će biti usklađena sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Advokat Samira Avdića Damir Alagić ističe kako će nakon toga pokrenuti postupak za naknadu štete koja je nanesena Avdiću.
Poduzet ćemo sve što je u našoj mogućnosti, ne u skladu sa zakonom, da obeštetimo Samira Avdića za vrijeme provedeno u zatvoru, za torturu koju je doživio u tom periodu, za gubitak svega onoga što je imao, jer je on deportovan iz Sjedinjenih Američkih Država, te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da Samiru Avdiću vratimo njegov život.
Prema tvrdnjama Murata Tahirovića iz Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Samir Avdić je još u vrijeme postojanja Jugoslovenske narodne armije oslobođen vojne dužnosti, jer, kako kaže Tahirović, nije bio mentalno sposoban za služenje vojnog roka. Tahirović očekuje da će Vrhovni sud RS-a donijeti oslobađajuću presudu za Avdića, te da će time pomoći preostalim članovima takozvane srebreničke grupe, za kojima vlasti Republike Srpske i dalje tragaju.
Samir je na kraju uspio na neki način pomoći svojim kolegama koji su zajedno sa njim bili jedna žrtva jednog sistema koji je nažalost koštao njega dugo godina boravka u zatvoru, odnosno ali eto na kraju kraja možemo biti zadovoljni sa onim što je do sada učinjeno po pitanju njega samoga.
U međuvremenu Avdiću je nuđena sloboda u zamjenu za svjedočenje protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića. Također, prema tvrdnjama njegovog advokata Alegića, nuđeno mu je i da svjedoči u korist ratnog vođe bosanskih Srba, haškog optuženika Radovana Karadžića.
Samir Avdić je doživio torturu, posebno pritiske koji su postali za vrijeme izdržavanja njegove kazne, gdje je pokušavano da se rubuje od strane predstavnika vlasti Republike Srpske da Samir Avdić se pojavi na svjedočenju Hagu kao svjedok Radovana Karadžića.
Predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe, Munira Subašić, ističe kako je grupa Srebreničana nepravedno osuđena.
Jako žalosno i da je to montirano i da to nije istina sve ono što se stavlja ljudima na teret, jer ti dana i tih momenata kad su naša djeca bježala i tražila spas, nisu imala vremena ni da obuku opanke ili cipele, a kamoli da imaju priliku da u nekoga ubijaju i da rade ono što su im namjestili.
Samir Avdić je iz zatvora pušten tek u februaru 2010. godine, nakon što je odležao 4 godine zatvorske kazne. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Goran Šimić, stručnjak u oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, nedavno je primio poziv da profesorima i studentima na prestižnom univerzitetu Cambridge održi predavanje o procesu tranzicijske pravde na iskustvima Bosne i Hercegovine. Jedini je školovani ekspert za tranzicijsku pravdu za kojeg ima mjesta na Cambridgeu, a nema ni na jednom od 23 bosansko-hercegovačka univerziteta. Za naš radio govori o važnosti tranzicijske pravde za građane Bosne i Hercegovine, različitim interpretacijama istine i manipulacijama brojem žrtava, razgovarala Mirna Sadiković.
Jedan od najvažnijih i prema mnogima najtežih zadataka koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu u procesu dalje integracije u Evropsku uniju je uspostava društvenog mira kroz proces tranzicijske pravde. Međutim, iako se radi na tome u posljednjoj deceniji, još uvijek postoji nerazumijevanje ovog pojma. Što podrazumijeva tranzicijska pravda?
Tranzicijska pravda je jedna relativno mlada znanstvena disciplina. Međutim, znanstvena disciplina koja u svijetu doživljava nevjerovatan procvat u zadnjih 10 godina. Mi kao društvo, bez obzira što izmišljamo iPhone, Galaxy S3, mobilni internet, napredujemo u ekonomskom smislu, zapravo nazadujemo u jednom drugom smislu, nazadujemo u smislu vlastite humanosti i ljudskosti. Desetine, stotine sukoba koji se trenutno događaju u cijelom svijetu zahtijevaju da se na te sukobe odgovori na nekakav način, da civilizacijski i ljudski odgovorimo na patnje i stradanje tih ljudi. Ono što smo mi radili u zadnjih 50-60 godina su bila isključivo suđenja za ratne zločine. Međutim, shvativši da suđenje za ratne zločine u suštini neće dati odgovor na sva pitanja koja smo potrebna pa i u Bosni i Hercegovini, odlučili smo pokušati nešto drugo. Iz svega toga je se razvila tranzicijska pravda kao jedna nova znanstvena disciplina, a koja bi trebala Bosni i Hercegovini dati odgovor na sve ono što je potrebno. Od podizanja spomenika, utvrđivanja istine o stvarnim događajima, poimenčnom popisu svih stradanja žrtava i raznih drugih mehanizama.
Vi kao jedan od vodećih stručnjaka za tranzicijsku pravdu u Bosni i Hercegovini, koji je ovaj predmet prvi put uveo na domaće univerzitete, danas nemate stalni angažman i na jednom od tih univerziteta. Šta je u pitanju?
Apsurdna je i smiješna, ali za mene prilično bolna činjenica. Naprimjer, univerzitet u Cambridgeu, koji predstavlja jedan najveći i najvažniji institucija obrazovanja u cijelom svijetu, koji je osnovan 1200 i neke godine, mene poziva da održim predavanje njihovim profesorima i studentima i akademskoj zajednici o procesima tranzicijske pravde, a primjerice u Bosni i Hercegovini u zadnjih 6 mjeseci sam obijao vrata barem 10 ili 15 obrazovnih institucija, kako privatnih, tako i državnih, koje su me glatko odbile sa mogućnošću da tu predajem, iako ispunjavam sigurno sve uvjete i sigurno sam im esencijalno potreban, vjerovatno zato što nisam bio ni u jednoj stranci, za mene niko nije lobirao, da je jedan od njih me pozvao da predajem i nakon 3 sedmice mi je dao otkaz, rekavši da su se oni predomislili i da oni imaju nekog svog.
Kako je došlo do saradnje sa Univerzitetom u Cambridgeu?
Mi kao društvo, odnosno ja kao nekakav znanstveni eksponent te cijele priče, predstavljamo jedan veliki, snažan, značajan primjer onoga što se u svijetu događa u tranzicijskoj pravdi i da predstavljamo značajan izvor iskustva o onome što se radi. U kontekstu toga, dakle, Univerzitet u Cambridgeu me pozvao da 14. novembra ove godine održim predavanje o zvaničnim procesima tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini.
Proces tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini prate izazovi od samog početka. Koji su to izazovi?
Progres uvijek ima i svojih negativnih strana za one koji smatraju da će on ugroziti njihove dostignute pozicije. Dakle, u Bosni i Hercegovini imamo niz ljudi, organizacija, možda i društvenih grupa koje smatraju da će procesi tranzicijske pravde ugroziti njihove sadašnje pozicije, privilegije i sve ono što su ustanovili. Isto tako moram reći da postoji niz pojedinaca u Bosni i Hercegovini koji zarad svojih vlastitih uskih interesa žele onemogućiti, dakle, žrtve da ostvari sve ono što je žrtvama potrebno. S druge strane, mi živimo u jednom društvu koje je upalo, činim se, u nekakav letargično depresivni procijep, jednu debelu, duboku psihološku depresiju i rupu, koje smatra da ono što nam je se dogodilo ne može biti ni na koji način ispravljeno i da oni koji su valjda bili žrtve, a rekao bi da smo svi mi bili, jednostavno smo se našli na pogrešnom mjestu, pogrešnom prostoru.
Ovih dana učestvovali ste na konferenciji u Banja Luci na kojoj je predstavljena strategija tranzicijske pravde u čijoj izradi ste učestvovali. Predstavnici 3 nevladine organizacije burno su reagovali i napustili konferenciju. O čemu se zapravo radilo?
Dogodio se jedan incident gdje su predstavnici 3 nevladine organizacije u Republici Srpskoj burno reagirali, rekavši da taj tekst zapravo predstavlja atak Federacije Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, kojim je jedini cilj da se Republika Srpska proglasi agresorom, odnosno da Srbi se proglasi zločincima, a Bošnjaci žrtvama. Što je prilično apsurdna, jedna monstruozna laž, monstruozna konstrukcija, jer ako uzmete dokument, vidjet ćete da je on apsolutno neutralno postavljen, on se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i želi ponuditi istinu, smira i pomirenje svim građanima Bosne i Hercegovine, apsolutno ne određujući i ne pretendirajući da kaže ko je započeo rat, kako.
Da li je to pokazatelj da BiH društvo još uvijek nije spremno da se suoči sa svojom prošlošću?
Sigurno je da ne postoji jedinstven model događaja u Bosni i Hercegovini i da svaka pojedinačna regija imala neke svoje istine koje to tek treba utvrditi. S druge strane, mi ne možemo bježati, niko od nas ne može bježati od onoga što je uradio. Istina nije samo istina koji zločini koji ste vi počinili prema meni ili pripadnici mog naroda. Istina je ono što sam ja počinio prema svima nama. U kom obimu i na koji način smo činili zločine jedni prema drugima, mislim da tek trebamo utvrditi.
Hvala vam.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom sudu protekle sedmice održana je žalbena rasprava u procesu protiv bivšeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića. Njegovi branitelji zatražili su poništavanje prvostepene presude od 27 godina zatvora. Perišić je u septembru prošle godine proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici, kao i za propust kažnjavanja naredbodavaca raketnih napada na Zagreb. Pripremio Koran Jungvirt.
Nema dokaza da je pomoć koju je Perišić pružao vojskama bosanskih i hrvatskih Srba bila usmjerena na činjenje zločina, istaknula je obrana tijekom žalbene argumentacije. Prema branitelju Novaku Lukiću, vojska Republike Srpske i srpska vojska Krajine imale su pravo da se bore i oslanjaju na pomoć Savezne Republike Jugoslavije i njezine vojske kako bi vodile rat.
Većina je načinila grešku kada je utvrdila da je dokazan aktus reus u ovom predmetu na osnovu zavisnosti Vojske Republike Srpske od pomoći vojske Jugoslavije za njeno funkcionisanje kao vojske. Ovo dovodi do automatske kriminalizacije pružanja pomoći u cilju vođenja rata.
I sam Perišić je ponovio tijekom obraćanja žalbenim sucima kako je legitimno davati pomoć u ratu, što i danas rade zapadne države bez sankcija, odbijajući pritom zapovjednu odgovornost za zločine srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.
Moj slučaj ostaje jedinstven u svijetu. Nikad se nije desilo da načelnik generalštaba jedne vojske bude optužen i osuđen za zločine koje su počinili pripadnici druge vojske na teritoriji druge države.
Perišić je istaknuo kako je on samo provodio odluke političkih predstavnika tadašnjih jugoslavenskih vlasti u Beogradu, dajući naslutiti da je on samo žrtveno janje za Međunarodni sud, dok su pravi nalogodavci pomoći za ratovanje i danas slobodni.
Moj direktni nadređeni predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog savjeta odbrane Zoran Lilić, koji mi je izdavao naređenja za pružanje pomoći vojsci Republike Srpske i vojsci Republike Srpske Krajine, nije ni optužen ni osuđen. A da sam ja odbio njegovo naređenje, bio bi kažnjen drastičnije nego mi je rekla većina u prvostepenoj obuci.
Podsjetimo, prvostupanjski suci su zaključili u osuđujućoj presudi kako bez pomoći vojske Jugoslavije, na čijem je vojnom čelu bio Perišić, ne bi bilo sukoba velikih razmjera ni u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini. Nakon argumentacije obiju strana u postupku, tijekom koje je tužiteljstvo zatražilo zadržavanje osuđujuće presude, predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron zaključio je raspravu i naglasio kako će konačna presuda Perišiću biti uskoro donesena. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nešto više od 30% ratom razrušenog stambenog fonda u Bosni i Hercegovini čeka obnovu. Podaci su ovo Uniji za održivi povratak koji su dio jedinstvene baze podataka o tome koliko je sredstava utrošeno u realizaciju povratka u Bosnu i Hercegovinu. Podaci o dosadašnjoj provedbi aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma te utrošenih budžetskih sredstava prezentovani su na novoj internet stranici. Na njoj se pak ne mogu naći podaci stranih donatora, jer je do njih, tvrde u Uniji, bilo nemoguće doći. Ivan Katavić.
17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini obnovljeno je više od 320 tisuća individualnih stambenih objekata, što predstavlja 68% ukupno obnovljenog stambenog fonda. Ovo su podaci do kojih je došla Unija za održivi povratak u Bosni i Hercegovini na osnovu dugogodišnjeg istraživanja u kojem je učestvovao velik broj nevladinih organizacija i mjesnih zajednica. Svi ti podaci objedinjeni su na novo izrađenom internet portalu Povratak, koji predstavlja jedinstvenu bazu podataka o ovom pitanju. Edin Čolić, koordinator projekta.
Ključna dva razloga zbog kojih ovaj portal napravljen je da pod broj 1 vidi, ustanovi i na jednostavan način ljudima omogući informaciju o tome kakvo je stanje povratka na terenu u svim opštinama u BiH, u svim mjesnim zajednicama. Kakvo je stvarno stanje. Drugi razlog je nedostatak jedinstvene baze podataka o trošenju, izdvajanju javnih sredstava iz svih budžeta u BiH za ovaj proces.
Timovi Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine radeći na istraživanju obišli su preko 140 općina i 2200 mjesnih zajednica. Za formiranje konačne baze podataka koristili su izvore iz općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih proračuna za povratak. Na portalu se nalaze video zapisi i fotografije o tome kako danas povratnici u pojedinim općinama žive.
Nedavno sam bio u Foči. Ne znam da li možete da vjerujete da danas u 21. stoljeću ljudi žive u gorim uslovima nego što su živjeli njihovi djedovi prije 100 godina. Dakle, neki povratak koji se ostvario malo kasnije i ljudi recimo koji žive u nekim selima oko Foče već 80 godina bez struje i bez vode i žive svaki dan i zimi i ljeti. Zamislite kakav je život u selu, izvan grada, bez struje, bez vode, a ima i gorih primjera.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, ističe kako podaci do kojih su članovi Unije došli govore da se povratak u Bosni i Hercegovini 17 godina nakon rata može ocijeniti relativno uspješnim.
Zašto? Zato što smo jedina zemlja u svijetu, vidjet ćete, 99,7% dala mogućnost ljudima da vrate imovinu. Pa makar to bilo i porušene objekti, ali on ima pravo na dom. To znamo da u svijetu i dan danas se nije desilo. Drugo, znamo također da je ovdje društvena imovina, naročito kada su u pitanju bili stanovi, da su korisnici stambenih jedinica mogli preuzeti svoje stambene jedinice i prodati. To u Hrvatskoj se nije desilo, pa su se izbjeglice nisu mogle doći u posjed svojih stanova da ih otkupe da bi mogle riješiti svoje pitanje.
Zukić također dodaje kako u istraživanju koje je radila Unija nisu bila uključena sredstva stranih donatora, jer do njih nije bilo moguće doći.
Mi ovdje nismo, dakle, pratili strana sredstva, zato što mi nemamo koga pitati. Te strane organizacije, one daju izvještaje svojim donatorima, pa ponekad čujemo kad one nešto obilježavaju i ako postaju u Bosni i Hercegovini, onda čujemo koliko su one utrošile u pomoći povratku, ali na jednom mjestu mi nemamo tu bazu podataka. Dakle, strana sredstva, nismo mogli doći do njih.
Istraživanje i portal koji su predstavili članovi Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pozdravili su i predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ističe kako nevladine organizacije imaju važnu ulogu u procesu povratka.
Unija za održivi povratak napravila je jedan veoma kvalitetan projekat kojom prilikom se spustila na teren do, možemo reći, do one donje razine socijalnog društvenog života u Bosni i Hercegovini uopće, i napravila jedan kvalitetan pregled stanja po općinama. Mi inače veoma cijenimo podatke koje dobivamo od međunarodnih i nevladnih organizacija i u zadnje vrijeme imali smo više takvih projekata koji su nama, onima koji pripremamo propise i radimo na implementiranju tih propisa, jako pomogli u trasiranju naših odluka, naših stavova u pogledu određenih pitanja.
Sulejman Alijagić, pomoćnik ministra za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
Kroz taj projekat, zahvaljujući na vladnom sektoru, dosta realno snimljena slika ostvarenog povratka u Bosni i Hercegovini. Napravljen je veliki broj snimaka objekata posjećen je veliki broj porodica, snimljena njihova, dakle njihova pozicija, njihova situacija, snimljena infrastruktura, dakle jako puno podataka o tome kako žive povratničke porodice, gdje su koncentrirane, koje su njihove trenutne potrebe kada je u pitanju održivost u sredinama, šta su to mogući razvojni projekti i potrebe tih porodica itd.
Prema podacima kojim raspolaže Unija, u Bosni i Hercegovini preko 140 tisuća stanova i kuća još uvijek nije obnovljeno. Od tog broja 50 tisuća obitelji se prijavilo za povratak, dok ostali vjerojatno žive u nekoj drugoj zemlji i neće se vratiti u svoj prijeratni dom. Za program Pred licem pravde, Ivan Katanić.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženara Halimović.